Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. Fitness MK har været på sportskongres, a.k.a. DIMS Kongres, og vi har fået lov til at interviewe en række af oplægsholderne. Vi har lavet to udsendelser fra sportskongressen, og i den første, der snakkede vi med professorerne Glenn Howardson, Steve Harris og Matthew Nedlæk. Og i den her udsendelse, der har vi fået fat i tre mere fra kongressen af. Det er Troels Rostad og Keith Barr, og vi får lov til at ringe til Christian Overgaard undervejs i løbet af udsendelsen også. Så er Fitness MK, der snakker vi om vores træningsliv. Og det er jo, kan man sige, en del af grunden til, at jeg er blevet vært. Det er jo noget med en videnskabelig baggrund og sådan noget. Og det er faktisk, sportskongressen bliver afholdt af det idrætsmedicinske selskab og af Dansk Selskab for Idrætsfysioterapi. Jeg tror nok, i den første udgave, eller den første udsendelse fra sportskongressen, tror jeg vist, jeg kom til at sige, at det var Fagforum for Idrætsfysioterapi. Det var vist fy-fy. Sådan er det. Men det er simpelthen den eneste sådan videnskabelige kongres i Danmark, der handler om, om sportsvidenskab. Der er selvfølgelig også en masse sportsfysioterapi og ortopædisk kirurgi og sådan noget. Så det fik vi lov til at komme med til, selvfølgelig. Og igen, og tak igen til oplægsholderne for at få lov til det. Og det er altid, det er super spændende, både fordi det er videnskab, og fordi det handler om sport, og det er en del af mit gamle miljø. Mange af dem, som jeg arbejder sammen med, dengang jeg forsker selv, de kommer der også. Og jeg er jo altså jeres vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel,
Og i løbet af udsendelsen i dag, der kommer vi til at høre interviews fra kongressen med Troels Rostad, der kommer fra Norges Idrætshøjskole, og Keith Barr, der var en af keynote-speakerne, som er professor på University of Davis, UC Davis hedder det, ja, fra USA. Og vi får lov til at ringe til Christian Overgaard, der er på Aarhus Universitet. Og til jer, der sidder derude og har mig i ørerne, der skal I huske, at I kan skrive ind til mig på fitnessmk@radio247.dk eller på vores Facebook-side, og så skal jeg gøre, hvad jeg kan for at svare på bedste besøg. Den første, vi skal høre fra, fra kongressen, det er Troels Rostad. Han er professor i i idrætsfysiologi på Norges Idrætshøjskole. Og Norges Idrætshøjskole, hvis ikke jeg skulle lave radio, og jeg skulle være blevet fortsat med at lave forskning, så var det sådan et sted, jeg rigtig godt kunne tænke mig at være. Både fordi det rent faktisk er et sted, det kan lade sig gøre at få et job, fordi det kan man ikke i Danmark, og fordi at de laver rigtig meget sådan noget anvendt idrætsforskning. Den norske pendant til Team Danmark hedder Olympiatoppen. Og de har rigtig mange, altså de har et rigtig nært samarbejde med Norges Idrætshøjskole og laver noget rigtig fed anvendt idrætsforskning, både med styrketræning og restitution, og det er sådan noget, som enhver idrætstosser godt kunne tænke sig at lave. Der var et symposie på sportskongressen, der handlede om restitutionsmodaliteter. Og de to, vi interviewede i den første udsendelse fra sportskongressen, Mathieu Leck og Glenn Howardson, de var en del af det samme symposie, hvor deres bidrag handlede om søvn i forhold til sportsrestitution og functional foods, eller sådan biologisk aktiv fødevare. Troels Rostad havde holdt et oplæg omkring kryoterapi, altså at bruge afkøling i en eller anden form som restitutionsværktøj. Dem, der følger med i CrossFit eller Strongman, eller i virkeligheden rigtig mange sportsgrene, de vil se det her fænomen med, at sportsfolkene efter træning ofte springer i sådan en balje vand med isterninger i. Ekstremt ubehageligt. Fordi de siger, at det hjælper med at restituere. Der findes også sådan nogle, hvad skal man kalde det, kold luft saunaer, sådan nogle cylinder, man stiller ind i, hvor hovedet stikker ud af toppen, og så heller bliver der hældt en meget kold gasart, jeg tror, hvis det plejer at være kvælstof i, som også virker som sådan en afkølingsting. Så det her med, ligesom med at køle sig af, det har været sådan en ting, som der dels er noget hype om lige omkring nu, og som folk har sådan en forståelse af, at gøre noget for restitution. Og det holdt Troels et oplæg om, og det var rigtig spændende. Det kommer her.
I utgangspunktet så brukes jo kryoterapi, og specielt da cold water immersion, som vil si at man setter seg ned i kaldt vann i typisk 10 minutter, mye som restitusjonstiltak for topputøvere. Og det man ser er at det kan ha to helt ulike effekter. På kort tid så ser det ut som det kan forbedre restitusjonen, altså speede opp restitusjonen, sånn at du får igjen muskelfunksjon litt raskere etter en fotballkamp, for eksempel. Det betyr at har du tre fotballkamper på en uke, som mange lag har, så kan det være at det å ta et kaldt bad rett etter første kamp gjør at du mer restituert når du spiller midt ute i ukekampen tre eller fire dager etterpå. Så det den positive siden av kryoterapi og de kalde badene. Men det vi har sett på, som jeg fokuserer på i morgen, det når du legger det her inn som en normal del av din trening, altså i vanlige treningsforberedelser opp mot en sesong. Og det vi har sett at når du gjør kalde bad rett etter styrketreningsøkter gjennom en 12-ukers periode, så hindrer det den treningstilpassningen du normalt får uten de kalde badene. Så blant annet så vi at muskelveksten ble redusert med 50%, altså i forhold til at kontrollgruppen økte tversnittsarealet på lårmuskulaturen med 10%, så økte det bare med 5%.
Er det trenet eller utrenet?
Det var trenede på motionsnivå vi undersøkte der. Så de kalde badene reduserte altså økningen i muskeltversnitt på låret fra 10% til 5%. Det samme med muskelmasse generelt på kroppen, og styrkeeffekten, altså maksimal styrke, ble økt med 70% i kontrollgruppa mot bare 50% i de som tok kalde bad.
Det var nogle store, relativt store effekter, større end jeg havde forventet. Er det noget, der er blevet publiceret, eller er det på vej ud nu?
Ja, det en studie som ble publisert over tre forskjellige publikasjoner fra 2015 og til 2017. Og vi så også på mekanismene der for hvorfor de kalde badene hadde såpass stor negativ effekt på muskelveksten. Og vi ser at både signalering for muskelvekst og også satellittceller som spiller en viktig rolle med muskelvekst ble hemmet når man tok de kalde badene rett etter styrketrening.
Den hvad kan man sige, akutte restitutionsfremmende effekt, der er, hvor stor er den? Nu ved jeg godt, det er svært at kvantificere, hvor godt man spiller fodbold, men kan du give nogle eksempler på, hvor stor den effekt kunne være i andre typer af aktivitet, hvor det kan lade sig gøre og kvantificere?
Ja, det varierer en del fra de ulike studiene som er gjort, og det er først i de meta-analysene, altså hvor man oppsummerer veldig mange studier, at man ser den klare effekten, men der er det ganske stor variasjon i hvordan de har målt og hvor lang tid de har målt, men som typisk kan du si at muskelstyrke etter en tøff styrkeøkt eller etter en fotballkamp eller en simulert fotballkamp kan være restituert typisk da 100% med de kalde badene 2-3 dager etter en sånn økt, mens den kanskje er 5% lavere enn en baseline uten et kaldt bad.
Påvirker det, altså man kan sige, meget af den styrkenedsættelse er vel relateret til en eller anden form for inflammationsrespons i musklen efter træning. Jeg kan så forstå, at det så påvirker selve proteinsyntesen og måske nedbrydning negativt. Hvad med sådan et restitutionsforhold som glykogenlæring, bliver det påvirket af koldbad?
Ja, det er noen andre studier som er publisert nå nylig, som ble publisert i fjor fra Sverige, som også viste at glykogenoppbyggingen etter et intensivt arbeid, den kunne forsinkes med et kaldt bad, mens den faktisk økte hvis man varmet opp muskelen litt etterpå. Men det var en veldig kortvarig restitusjon, det var kun de to første timene etter arbeid man så på det. Så for glykogenoppbyggingen så kan faktisk kulde også ha en viss negativ effekt på den raske oppbyggingen etter aktivitet.
Så det er kun den del af restitutionen, der handler om muskelømhed og stræktolerance, som man kan gøre noget ved med kuldeterapi. Er det korrekt forstået?
Ja, det ser ut som det er de mekanismer som går på å dempe de ødeleggelsene som skjer, og den inflammasjonen som skjer under veldig intensivt arbeid, som kulde kan ha en positiv effekt på i den tidlige restitusjonen.
Så der er jo relativt stor individuell forskel på hvor meget kan man sige, subjektivt opfattet muskelskade, ømhed, nedsat stræktolerance og sådan noget, som folk oplever. Betyder det så, det, jeg tænker, det betyder så også, at den slags mennesker, der ikke bliver særlig ømme efter træning, at det er mindre relevant for dem at bruge i den her akutte sammenhæng?
Ja, i utgangspunktet så vil det være det, men vi ser også at den subjektive følelsen av ømmet og sårhet, den stemmer ikke alltid veldig godt overens med det som faktisk er ødeleggelsen i muskulatur. Vi har sett faktisk at i noen tilfeller kan du ha veldig store ødeleggelser uten å ha den sårheten i muskulaturen også. Så det er noen unntak der, men det generelle er at hvis du ikke blir særlig støl av en økt, og den ikke er så belastende, så vil et hvert restitusjonstiltak ha mindre effekt.
Men i de tilfælde, hvor der er en uoverensstemmelse mellem, hvor smadret folk føler sig, og hvad man kan se, hvis man kigger i deres muskler, hvis man så måler på performance, hænger det så mest sammen med det, man kan se i musklerne, eller det, som de rapporterer subjektivt?
Det hänger mest samman med det du kan måla direkt i musklerna. Sårheten speciellt i dagarna efter ett tungt arbete har lite sammanhang med den funktion man faktiskt måler.
Fett, intressant. Mange tak fordi vi måtte få lov til at låne dig og stikke en mikrofon i ansigtet på dig. Vil du lige fortælle dit navn igen og eventuelt hvor man kan følge dig på Twitter eller Snapchat eller Instagram, Facebook, alt sådan noget, eller også selvfølgelig jeres afdelingens hjemmeside og sådan noget.
Truls Råstad er navnet. Jeg er dessverre veldig dårlig på sosiale medier, så jeg har hverken Twitter eller Snapchat eller andre medier jeg kan følges på, men du kan følge oss på nih.no. Der legger vi ut noe av det vi gjør. Og så er det å lese publikasjonene våre, selvfølgelig.
The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in a gym, is the pump, is the pump.
And one. And back. Two to the left. And forward. Now reverse it.
Is the pump.
Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve, og de, hvis lægemlige kraft og sundhed har svigtet.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Mit navn er Anders Nedergaard, og vi har været på sportskongres, hvor vi har interviewet Troels Rostad og Keith Barr og Christian Overgaard, som kommer igennem på telefonen lidt senere. Det syngende norske, vil I høre det her, det var Troels Rostad, som fortalte om effekterne af nedkøling på restitution. Og hvis jeg må tillade mig at lave et kort summary, så fortæller han jo, at hvis man har muskelskade, ømme muskler efter noget træning, så gør det faktisk, at musklerne holder hurtigt op med at være ømme, og hurtigere bliver sådan, får deres stræktolerance igen. Men til gengæld, så påvirker det også evnen til at tilpasse sig træning, specielt den form for tilpasning, der vedrører muskelstyrke og størrelse. Så hvis man kan sige det på god gammeldags bro, så hedder det ens gains. Så det er noget, man skal bruge i forbindelse med konkurrenceperioder, hvor man har flere forskellige events i træk, og ikke noget, man skal bruge fast som en del af ens træning, hvis man er interesseret i at få tilpasninger af træning. Ja, det var Troels. Vi skal videre til det næste levende billede. Og det var Keith Barr. Han var en af keynote-speakerne på kongressen, og han har et nært samarbejde med flere af de forskningsafdelinger, der er i København, hvor han blandt andet har arbejdet meget med at dyrke væv, bindevæv i kultur, så de har lavet kunstige scener og kunstige muskler i kultur fra både mus og mennesker. Det er noget, han er god til. Hans talk på kongressen, den handlede om, hvordan bindevævet i musklerne og om overgangen fra musklerne til scenerne ophører sig. Han kommer her.
Basically, my path was I started as an athlete who was good at a lot of sports, but not great at any one sport. And so a lot of the people that you find in sports science follow that path where they're really good, but they're not great. And so as a result of not being great, they want to try and figure out why they weren't great. And so what I did is I started professionally working as a strength coach with one of the American football teams. And so what I realized there is that a lot of these guys, you put them on the same programs, and two different guys that you put on these programs, one would grow huge and strong and the other wouldn't grow bigger and stronger. And so that really caused me to think about why is it that muscle grows bigger and stronger when we exercise. And so when I did my PhD, what I was looking for was I was trying to figure out whether I could figure out, is there a signal that when we exercise, we turn on a signal in our muscles that cause our muscles to get bigger? And so my PhD was basically around this question. And what I found is that there was one protein, and it's a protein that's an enzyme in the muscle. And it's what we showed is that when you exercise, you're going to increase the activity of that one enzyme. And the muscle is going to get bigger based on how much that one enzyme gets turned on or not. And so it's an interesting enzyme because it's turned on by exercise, but it's also turned on when we eat leucine-rich proteins. And so a lot of the reason that people will eat leucine-rich protein when they do their exercise is because it turns on this enzyme. But it's also something that we turn on with our resistance exercise. And how much we turn it on is basically related to how heavy the load is and how close we get to failure. And because at failure, what happens is all of the muscle fibers in your muscles start to try and work so that they all feel the load, so they all turn on the enzyme. And because when we work to failure, since all of these muscle fibers are turning on the enzyme, they're going to all get the same stimulus for growth. So I had really focused on how these muscles are getting bigger. And what I wasn't doing was understanding how they were getting stronger. And so for that, when I started my first laboratory in Scotland, I was asked to come down to the British Cycling Group there, and I was telling them all about how you activate this enzyme and you make your muscles bigger. And they couldn't care less because they didn't want bigger people. They wanted to have this small muscle that was really, really strong. And You know, classically, the textbook tells me that your strength is proportional to how big the muscle is. So if I want to get stronger, I have to make the muscle bigger. And they had all kinds of data showing that all of these people who were incredibly strong and were great cyclists, they were getting stronger and their muscle was staying the same size or even getting smaller. And so at that point, I said, okay, there's got to be something to this, and we have to try and figure out how this is happening. And there's a number of different things you can look at, but what we started to look at was how the connective tissue or the tendons associated with the muscle. So there's connective tissue between all of the muscle fibers, and there's connective tissue that comes together. All of those connective tissues between the muscle fibers come together to form a tendon.
Would it be I give talks about muscle biology as well, and I used to tell people that that the muscle is actually a tendon with muscle fiber inserts. And
exactly, yeah, so basically the tendon in between the two tendons, you expand it. It's like having a balloon, and the bigger the muscle is, the more stretched out the balloon becomes. And so, and basically the outside of the balloon would be like the connective tissue overlying it. And so the questions that we had were then, how does the tendon or how does the extracellular matrix of the muscle contribute to strength? And what we're learning, and we haven't published the data yet, but we have this data that shows that if we can prevent the increase in connective tissue using an antifibrotic agent, so that means that you're not going to increase collagen when you exercise, what we find is that when we do big exercise, it causes the muscle to grow a lot bigger. If we use an antifibrotic, you actually can prevent a lot of the increase in strength. About 50% of the increase in strength can be blocked if you block the collagen. And so this really tells us that the collagen within your muscles, within your tendons, is really important to how well the muscle works. And so now it becomes more complex because the tendon works in line with the muscle. So if the tendon is working really well and for health, what it is it's able to stretch at the muscle end of the tendon more than it does at the bone end. And so that's really good for health, but it's not necessarily as good for performance. So as we want to go and increase performance, we want the tendon to become stiffer. Because when we pull on something, we want to go fast. When we're trying to perform, we want to go fast. So when we pull on a tendon, we want it to transmit the force really quickly. And the stiffer the tendon is, the quicker, the faster it can transmit the force, the faster you can run. The higher you can jump, the faster you can cycle. And so what we're looking to do is increase the stiffness of the tendon at the muscle end. And we can do that by our exercise, our training. So if we train quickly, because the tendon, the collagen in the tendon, when we move it quickly, it doesn't have time to kind of slowly work together. It doesn't have time to do anything except act as one sheet, one continuous sheet. Because it doesn't, there's nothing between the collagen molecules, the stiffness of the collagen over time will get higher when we only move fast. When we move slowly, when we contract the muscle heavily, but we do it slowly, what happens is the collagen molecules slide past each other. And this is just a property of the tendon, its viscoelasticity. But what it does, because it's sliding, the collagen's sliding, we're breaking down little connections between the collagen molecules. And those connections, the more we have of them, the stiffer the tendon becomes.
What is slow in this regard?
So a slow movement is anything where, so it can be a slow lengthening contraction or a slow eccentric load. And what you're talking about there is you're talking about something between a 10 and 30 second contraction where you're slowly lowering the weight. Or you can talk about an isometric contraction, which is the slowest type of contraction, which means that you're not moving at all. And you're just trying to hold that muscle at that length for up to 30 seconds.
How would continuous resistance training exercise executed with continuous tension fit in this regard?
So when you're doing resistance exercise, as what you normally think of when I'm programming for strength training, what I do is I normally think I'm programming the load and the volume. So how heavy and how many repetitions. But what I'm actually programming is I'm programming velocity. Because the load-velocity relationship in muscle tells me that the heavier the load, the lower the velocity of movement. And if I go to failure, and if I lift until failure, that last repetition is going to be super slow because I'm barely able to lift the weight anymore. And so when I lift to failure, that's actually causing, again, it's a slow movement towards the end. When I lift a heavy weight, because the weight is moved slower, now my tendon sees that as a slow movement. So even a contraction that you're trying to work as fast as possible against a heavy weight, that's going to be slow enough that you're going to have a slow contraction.
So are those, was it 20 to 30 seconds, is that accumulated over a set?
So what we're talking about is we're talking about two kind of different things. When you're doing continuous weight training, if I lift a heavy weight and it takes me a second or two to do a repetition, to shorten the muscle, to contract the muscle, that's going to be relatively slow. When I talk about fast, I'm talking about a light weight where you can move it really quickly. Okay, like a max power movement. The max power movement, that's going to be great for performance, the stiffness, but it's not going to be great for the health over time. So if I'm talking about how fast the movement is, when I'm doing continuous strength training, I would do a repetition, and that load would be such that I couldn't do the shortening component, the concentric component, in faster than, say, half a second to a second. So it takes a second to do the repetition because of the heaviness of the weight.
Yeah.
When I'm talking about when we're doing things that are going to be reparative or preventative for injury, now what we're going to do is we're going to use these isometric contractions as a way to increase the weight and just do something that's going to protect that tendon and muscle from injury. And those, we'd do these isometric holds that would last 30 seconds. If you've got a patellar tendinopathy or if you've got another tendinopathy, what we find is that there's really good evidence from Jill Cook in Australia that shows that if you do these isometric contractions, what you get with the isometric contraction is you get the ability for the tendon to become healthier over time. It's analgesic, which means it decreases the pain associated with the tendonitis, and it actually can improve the tendon function over time.
I think a lot of the listeners of the program are aware of the, at least some of the research showing first that doing the eccentric training, if you have a tendinopathy or inflamed, irritated tendons, and then later on just doing slow resistance training. Can you explain again why these isometric holds are doing that the regular resistance training or eccentric resistance training is not doing?
Okay, so basically, again, what it comes down to is speed. So when we're talking classically, we use slow eccentric. And the reason that we use slow eccentric is because people can concentrate on going slowly down. But if you did slow concentric, it would have the same effect. If you did slow eccentric, it's going to have a good effect as well. Really, it's about speed. The slower it is, the better for tendon health. The slowest contraction is an isometric contraction because technically the muscle isn't changing its length. But really what's happening is when you hold an isometric contraction, the tendon is actually relaxing. And so the muscle is still shortening, but the tendon is relaxing. And it's that relaxation which allows us to get load across all of the regions of the tendon, including the tendon that has the problem, the tendonitis component. And so if I can get the load and the directional load across that area of weak tendon, now I can get the stimulus for that tendon to repair itself, to put collagen down in the right direction, in the right area. And we can fill in a lot of these tendinopathy holes that you develop over time when you have continuous exercise and continuous use.
So is this understood in a way so that it should be a supplement to the regular slow controlled resistance training on the for tendinopathy recovery?
So it all depends on how severe the tendinopathy is or how early you are in recovery. So if you've just had a tendon rupture, the easiest thing to do is an isometric contraction that can load that tendon even before you're out of a brace. So you can start doing that from day one, day two of recovery. If you're normally healthy and you're just trying to prevent injury, then slow resistance exercise or heavy resistance exercise is going to be enough. But if you've already got some sorts of injuries, if you already are one of the fastest people on the team, the reason that you're fastest person on the team is you're the stiffest person, almost always. And the result is that because you're the stiffest person, yeah, you're the fastest, but you're also going to get the injured the most. Because if the tendon is stiffer than the muscle is strong, when the tendon is supposed to lengthen to protect the muscle from injury, it doesn't lengthen because it's stiffer than the muscle strong. So now the muscle lengthens, and the muscle lengthening under tension is where we get muscle ruptures. And so a lot of our footballers who rupture their hamstrings when they're sprinting, they're getting that because they're fast, they're stiff, they've got really stiff hamstrings. And so that stiff hamstring tendon means that the muscle is put under much more eccentric load, and that's where you get the injury. So if I've got the stiffest player on the team, and I know they're my fastest player, they're usually going to be one of my top performers. If I keep that person healthy, they're going to be able to perform well for a longer period. And so then after training, I'll use these 30-second isometric holds instead of doing something like a stretching or instead of doing other things. What I'm trying to do there is I'm trying to use the 30-second isometric as a way to, you know, prevent any stiffness that I've accumulated from my training to accumulate within the tendon so that I'm keeping the tendons less stiff so that now I'm going to increase the health of that tendon. So if I have somebody who's super fast, I'll do more slow movements in the gym and I'll use the isometric holds. If I have somebody who's kind of slower, you know, a center back type of thing where they've never had a muscle pull, they're slower, they're not really a huge speed person, well, I can use all the fast movements I want because they don't have a history of tendon injury. They maybe don't have the genetics that are going to make them prone to high stiffness, high speed, and high injury. And so now what I can do is I can program differently for different athletes. So for an athlete who's a speed position, whose speed is their number one thing, I'm going to do some protective movements during the year so that I don't get them to the point where they're injured. For the people who are not speed athletes, who are a little bit more lumbering, now I'm going to do more fast movements in the gym and more fast movements on the training pitch because now I can get them. I don't have to worry about their injury rate because they don't have a history and they're not stiff and they don't have that issue to begin with. And so strength training for an individual who's a little bit slower, that's totally fine, that's enough. But for somebody who's super fast, who's got all these other predisposing issues, now what I'm going to have to do is I'm going to have to use slower eccentrics in the gym as well as maybe eccentric protective movements.
So this thing of having these isometric holds, is that something, it sounds very much like you think you're expecting this to become part of the physiotherapeutic recommendations for treatment of tendinopathies within the coming years?
Definitely. So we're already seeing that we can reverse, you know, for example, patellar tendinopathy. Serious tendinopathies or tendonitis-based issues. We're using the prophylactic isometric holds on training pitches. So before, especially when they're coming back from breaks, before they go out and they train, we're having them do the 30-second isometric holds. After they've done their training, we're having them do the 30-second isometric holds just on the side of the pitch. We've got them so that we can do the four major sites of muscle pull, so the groin, the hamstring, the quadricep, and the calf. We've got four exercises that we do that only require a soccer ball and a half roller as a way that we can now target and have the whole team doing them after they've done their training. So now we've protected them. And we know that, yeah, we've built up a lot of plyometric load during the training, but now what we're going to do is we're going to decrease the effects that have on the tendon by doing these isometric holds in between.
Thank you. I think that's all the time that I can eke into the program if we have to fit in the other ones. Thank you very much for taking your time to talk with me. Can you just tell our listeners your name and where to follow you on various media?
So again, my name is Keith Barr. You can follow me on Twitter. I'm at Muscle Science. And you can look for our publications that are published. And again, my name is Barr, so it's B-A-A-R. So it's a little bit, it's easier to understand here in Scandinavia than anywhere else in the world because there's very few double A's elsewhere. But so if you're looking for research papers, but I also do things through the Gatorade Sports Science Institute and other outlets that are designed to be more read by athletes and coaches. So those things are out there as well.
Thank you very much.
Yeah, you're welcome.
Nu skal jeg bare sige, at her kan I komme i form på enhver måde, skal jeg hilse at sige.
Nobody wants to work hard these days. Everybody wants the easy way, the 20-minute abs, the 10-minute this, 10-minute that. Fuck that.
På enhver måde, skal jeg hilse at sige.
Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. Jack it out. mærke energien brede sig i kroppen. Er det det, vi kan mærke?
Åh, ja, tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Mit navn er Anders Nedergaard, og vi har været på Sportskongress, også kendt som Dems-kongress, hvor vi har interviewet Troels Rostad og Keith Barr. Og lige om lidt ringer til Christian Overgaard. Det var Keith Barr, der lige afsluttede her. Man må være misundelig på dem der taler så godt. Der er noget med, at de har sådan en kultur for at øve sig i at tale godt inden for akademia i USA, som man ikke helt har på samme måde i Skandinavien. Jeg har lige et par kommentarer, jeg vil gerne knytte til de ting, han fik sagt. Der er helt sikkert nogen, der sidder derude og tænker over det der enzym, som ligesom er sådan en master regulator af det her med muskelvækst, eller ej. Og det er selvfølgelig det enzym, der hedder mTOR, der står for Mammalian Target of Rapamycin, som er sådan det tætteste, der findes på sådan en, en master switch for at regulere muskelvækst eller ej i pattedyr. Og så fortalte han jo om det her med at bruge langsom træning som et værktøj til at stimulere senere, hvis man har problemer med senerne. Det er jo sådan, at der kan opstå sådan nogle små springninger i senerne, og hvis der bliver nok af dem, så kan det udmønte sig i det, der kaldes en tendinopati. Så de fleste folk, de kender det som springerknæ, eller for eksempel en akilles tendinopati, det her for folk, der spiller badminton eller sådan noget, hvor det gør ondt ned i akillessenen. Og der var jo en del forskning, der kørte for det tilbage i 90'erne og 00'erne, hvor man fandt ud af, at det her med at lave langsom ekscentrisk træning på sådan noget, altså sådan noget, hvor man giver efter for tyngdekraften, først er det så ud til at gøre noget godt for tendinopati, og så sidenhen almindelig langsom tung styrketræning. Hvor at Keith Barr, han mener at have en god sag her for, at isometrisk træning, altså hvor man virkelig bare holder en vægt stille, at det gør noget særligt for senerne. Og det kom ikke så tydeligt igennem interviewet her, men i hans talk, der forklarer han lidt om, eller det får et oplæg, han holdt på kongressen, der fortæller lidt om, hvorfor at det er, at hastigheden gør noget. Det er fordi, at senere er det, der kaldes viskoelastiske. Så udover at de virker ligesom elastikker, så har de også væske i sig. Det gør, at når man trækker hurtigt på en sene, så er den stiv, fordi vandet kan ligesom ikke nå at sive ud af senen. Men hvis man holder spændingen på den i lang tid, så bliver vandet presset ud, og så kan selve de her kollagenbånd derinde i senen, så kan de lettere mærke den her belastning, der går gennem senen. Og det er derfor, at hastigheden den er vigtig. Og det er jo sådan, at med vores bindevæv, at hvis de skal kunne lægge nyt materiale ud omkring sig, der er jo stort set, altså en sene, den består jo ikke rigtig af celler. Der er meget, meget få celler i en sene. Det er alt sammen noget kollagen, som de der celler, de har sprøjtet ud af sig. Og hvis de skal kunne lægge nyt kollagen ud, de få celler, der er inde i en sene, så er de nødt til at kunne mærke en trækretning og putte det der kollagen ud i. Og den trækretning kan de bedre mærke, hvis at trækket ligesom går gennem selve senen, når man får presset det her vand ud. Og så det er derfor, at han taler om, at den her isometriske belastning, at den kan gøre noget særligt for senerne. Så det var bare lige en afklaring som der måske for dem, der ikke var, at høre hans talk der på kongressen. Ja, det var Keith Barr. Nu har vi fået Christian Overgaard igennem på telefon. Kan jeg forstå på det hele? Er du derude, Christian?
Det er jeg, ja.
Ja. Tak, fordi vi måtte ringe til dig. Vil du præsentere dig selv for vores lyttere?
Ja, jeg hedder Christian Overgaard, og jeg er idrætsforsker på Aarhus Universitet.
Er du ikke også professor i et eller andet?
Jeg er lektor i idrætsbiologi på Aarhus Universitet.
Det er også ærgerligt, men det der associate professor, det er ikke sådan, fungerer på helt på...
Ja, jo.
Ja, nå.
På engelsk er jeg professor.
Ja, ja. Det er ligesom det der med, at man er doktor på engelsk, når man har en PhD, det er også dejligt. Men du holdt et oplæg ude på sportskongressen om, at det var farligt at træne for meget. Sådan er rettet som et spørgsmål. Kan du give et recap til vores lyttere af dit oplæg?
Ja, det kan. Det drejer sig om, det var som sagt det her spørgsmål om, hvorvidt at man kan træne så meget, at det bliver usundt.
Ja.
Vi ved jo formodentlig alle sammen, at når vi ser på træning, folk, der træner sammenlignet med folk, der ikke træner, så er det typisk sådan, at man bliver sundere af at træne. Så der er en meget veldokumenteret sundhedseffekt af træning, når man går fra at lave ingenting til at lave moderate mængder af træning. Men det som det spørgsmål, som vi tog op, det var så, hvad sker der så, hvis man går fra moderate mængder af træning og så op til meget høje mængder af træning, kan det så være, at den her træningssundhedseffekt, den forsvinder, eller flader den bare gradvist ud, eller sker der ligefrem det, at man indfører også nogle usunde effekter af overdreven træning, om man så må sige. Og det er jo sådan afledt af, at der har været nogle få studier, som også har været omtalt i medierne, hvor hovedoverskrifterne har været noget retning af, at risikerer at dø for tidligt, hvis man træner for meget. Og for nogle år siden, i 2014, der var jeg med til at lave sådan en rapport omkring det her spørgsmål for det, der hedder Vidensrådet for Forebyggelse. Så det var sådan lidt med udgangspunkt i den rapport, og så opdatering af det nyeste omkring det spørgsmål, som jeg talte om.
Ja, men skal vi lige sige, at det er kredsløbstræning primært, ikke?
Jo, altså det, som vi kigger på, det er det, vi har kaldt supermotionister, og dem definerer vi som folk, der træner udholdenhedstræning, træner hård udholdenhedstræning, og bruger meget tid på det, og træner ofte, altså næsten hver dag. Det er sådan, vi definerer en supermotionist, og det er de personer, vi er interesseret i at kigge på, om de kunne på en eller anden måde, om på en eller anden måde kunne sige, hvad er sundhedseffekten egentlig af at have den form for adfærd. Og det er nok en relativ beskeden gruppe, hvis man sådan kigger på det i befolkningssammenhæng. Der er ikke så forfærdeligt mange af dem, men man har en eller anden idé om, at folk de træner mere og mere, og det er nok også rigtigt. Men hvis vi sådan virkelig definerer det stramt, siger supermotionisten, nogen, der træner hårdt hver dag og sådan noget, så er vi altså nede på en ret beskeden del af befolkningen. Og det kan vi se ud fra de undersøgelser, der er lavet på danskernes motionsvaner, at det kan maksimalt dreje sig om 5% af befolkningen, men det er formodentlig væsentligt færre end det, fordi de her 5%, det er dem, der angiver, at de træner mindst 4 gange om ugen og bruger 10 timer om ugen på træning, men der er også inkluderet alle folk, der ikke træner hårdt, altså folk, der bare går ture, eller spiller golf, eller bruger meget tid på andre former for sådan en let motion.
Ja.
Så det er en lille gruppe, vi snakker om, men det var dem, vi var interesseret i. Og det vi så gjorde, eller det som jeg først og fremmest har kigget på, det var at sige, jamen, altså sundhed kan jo være mange ting, ikke? Så hvordan skal vi afgrænse det her? Og i det oplæg, jeg havde på kongressen, der kiggede jeg først og fremmest på, om man kan dø af det her. Altså er det sådan, at man kan træne så meget, at man øger sin risiko for at dø tidligt?
Ja.
Og så har vi kigget på de befolkningsstudier, som der er, som har målt på folks træningsmængde og på deres dødelighed. Og der ser man jo som sagt det her tydelige fald i dødelighed, når man går fra ingen træning til moderate træningsmængder. Og så ser man typisk enten en udfladning af dødeligheden, altså sådan at vi får en form for L-formet kurve, når vi går op til højere mængder af træning. Og samtidig så ser man også et lille svip opad i kurven, altså som tegn på, at de her personer, der er supermotionister, de har en lille smule højere dødelighed end dem, der træner moderat, men ikke så høj som dem, som slet ingenting laver. Men det, der også er det typiske billede i alle de her undersøgelser, det er, at når vi kigger på det her dødelighedsestimat for den her gruppe, så er det altid meget, meget usikkert. Og det er det, fordi det er en meget lille gruppe, som jeg startede med at sige.
Ja.
Det er meget svært at vurdere, hvad er dødeligheden i sådan en gruppe i en befolkningsundersøgelse, hvis gruppen er meget lille, og der er få dødsfald at tælle på. Og det er egentlig det, der er, hvad kan man sige, det springende punkt. Hvordan fortolker vi sådan et meget usikkert estimat her for dødelighed? Er der noget, vi skal være bekymret over, eller er der ikke? Og lige nu kan vi ikke sige det sådan med 100% sikkerhed, at der ikke er en lille smule højere dødelighed hos supermotionister end hos moderate motionister. Det, vi kan sige med rimelig stor sikkerhed, det er, at dødeligheden er i hvert fald ikke lige så høj som hos folk, der selv ingenting laver.
Den dødelighed, er det i den periode, hvor de har trænet meget, eller er det resten af, eller er det resten af livet?
Altså, de her undersøgelser, de er typisk lavet på den måde, at man går ud og spørger folk, hvilken form for fysisk aktivitet eller træning laver I, hvor meget laver I, og så videre, så får man kvantificeret det, og så følger man folk i en periode derefter, og det kan være en periode på 10 år, eller sådan noget i den stil, eller måske endda endnu længere i nogle undersøgelser. Og så kigger man på, hvor mange de forskellige befolkningsgrupper er døde efter en vis periode. Så man kan jo ikke sige, ud fra de her undersøgelser, om alle har fulgt det samme fysiske aktivitetsmønster i hele den her periode. Det har man en formodning om, at hovedparten nok vil gøre, men at der selvfølgelig også vil være nogen, der skifter aktivitetsmønster undervejs. Det giver selvfølgelig en vis usikkerhed omkring konklusionen også. Ja. Men typisk så vil det føre til, at de effekter, der måtte være fysisk aktivitet, de bliver mindre udtalte i målene, hvis det er sådan, man ikke er så, at de har mulighed for ind- og adfærd undervejs.
Ja.
Så det er det, og vi kigger på, og det som vi skulle prøve at få svar på, det var, er der den her uformede kurve, altså at vi har en reduktion i dødelighed, hvor vi går fra lav til moderate mængder, og så en tilbagevenden til en høj dødelighed, når vi går op til høje mængder. Den kan vi ikke se, vil jeg sige. Altså ikke hvis man sådan tager det samlede blik over hele litteraturen.
Og det er jo det, man skal.
Ja, det er det, vi gør i hvert fald, kan man sige. Men man kan jo godt sige, altså biologisk set synes jeg jo, at spørgsmålet er relevant nok, og ideen med, at man kan træne for meget, er jo sådan set også god nok, ikke? Fordi man kan sige, når vi snakker om præstationsforbedringer ved træning, så ved vi jo, at der kræves ud over træningen også en periode imellem træningerne, restitutionsperioden, hvor kroppen skal have mulighed for at genopbygge vævet, det kan være muskelvævet, det kan være knogler og kredsløbet, eller hvad det nu også kan være, hjertet for den sags skyld. Og det er en rigtig vigtig periode for, at man får en god træningseffekt. Og jeg tror for så vidt godt, man kan drage en parallel til sundhedseffekter også. Altså hvis man bare laver fysisk aktivitet uden at have sin passende pause, så er det ikke sikkert, at sundhedseffekten er lige så god. Eller det vil den ikke være, som hvis man har været fysisk aktivitet med passende restitutionspauser imellem. Så derfor kan man selvfølgelig godt lave for meget. Altså man kan godt lave så meget fysisk aktivitet, at restitutionen bliver for lille, og man ikke får en positiv effekt af træningen.
Ja.
ja.
Der er jo lavet flere studier.
Men altså, vi ser det. Undskyld.
Der er jo lavet flere studier, hvor man har kigget på altså dødelighed blandt tidligere eliteatleter og olympians og sådan noget. Hvor man jo ser, at specielt kredsløbsatleterne ser ud til at leve længere. Og der kan jo selvfølgelig være alle mulige selektionsproblematikker omkring det. Men de ser ud til at leve væsentligt længere, ikke?
Det er rigtigt.
Så det afledte spørgsmål, det er måske, betyder den, altså, og det vil jo være folk, der typisk er startet med meget, og har meget store træningsmængder ret tidligt i deres liv. Ja. Hvis nu at træningen betyder noget, altså for den her dødelighed, hvad betyder det så, hvornår man er startet? Kan man sige, at det er godt, hvis man er startet tidligt, og skidt, hvis man er startet senere, eller det ved jeg, der er nogen, der mener.
Ja, det kan man nok heller ikke rigtig sige. Altså, jeg vil sige, de her studier, som du nævner her med eliteatleter, de peger som sagt på, at eliteatleter generelt lever et længere liv end baggrundsbefolkningen, hvis det er udholdningsatleter, man snakker om. Men det der problem, det er, at eliteatleter måske ikke skal sammenlignes med baggrundsbefolkningen, fordi de har en hel masse andre. Altså som du selv siger, der er en selektionsbias der, ikke? De er nok genetisk set anderledes og adfærdsmæssigt anderledes også på mange andre punkter end lige deres træning. Og derfor så er det lidt svært at komme med sådan en ren fortolkning ud fra de der studier. Men det er rigtigt nok, at det peger i hvert fald ikke på, at der er en større dødelighed blandt eliteatleter. Så det vil sige, at folk, der tidligt i livet har haft en stor træningsmængde, jamen de er i hvert fald ikke i øget risiko ud fra de studier. De andre studier, det er jo så dem, jeg så lige har nævnt, hvor man kigger mere på sådan den generelle befolkning. Der har man typisk nogle lidt ældre mennesker med. Det er typisk sådan midaldrende befolkningsgruppe, man kigger på, når man kigger på de her dødelighedsstudier. Og der ser man som sagt heller ikke, at dem, der har det højeste fysiske aktivitetsniveau, de har en markant forøget dødelighed i forhold til dem, der har et moderat fysisk aktivitetsniveau. Så vi kan i hvert fald ikke konkludere, at det er farligt at være supermotionist.
Nej.
Vi kan heller ikke være 100% sikre på, at det ikke kan være farligt, kan man sige, hvis man virkelig kommer op på en meget høj motionsmængde. Vi har for lille en befolkningsgruppe at måle på til, at vi kan sige noget med sådan helt 100% sikkerhed.
Ja, derfor nogle år siden, der var der jo sådan nogle studier, der kom ud, hvor man kunne påvise en arvævsdannelse i hjertet for folk, der var begyndt på sådan meget voldsom kredsløbstræning lidt senere i livet. Som jeg husker det i hvert fald. Hvordan tænker du, at det er noget, der, altså, tror du, det spiller en rolle? Altså, nu kan man sige, nu ser du ikke ud til, at det bonger ud på dødelighedsdata, men altså...
Nej, som sagt, det bonger ikke ud på dødelighedsdata, så det er jo et punkt, som gør, at man ikke, hvad hedder det, måske behøver at være så bekymret for det, men det er rigtig nok, at der har været sådan nogle studier, der har vist, at man har kalcifikation af, hvad hedder det, koronarterierne hyppigere hos jeg tror, det var nogle maratonløbere sammenlignet med nogen, der ikke løb maratonløb. Der er også kommet et nyt studie, som viser lidt af det samme, men det er hele tiden sådan på grænsen til det signifikante, kan man sige.
Ja.
Men så derfor det er det også sådan lidt, hvor alvorligt skal man tage det? Altså det er svært at sådan sige med stor sikkerhed, at det er det, der er tilfældet. Men det, man... Altså man kan forklare det på forskellige måder. Der er nogen, der siger, jamen det her, det måske heller ikke sammenlignet i grupper, fordi nogle af de her mennesker, der begynder at træne rigtig meget senere hen i livet, de kan måske være folk, der har netop har andre risikofaktorer. Måske folk, der har været rygere gennem længere tid. Det er der fordi nogle af studierne er en øget mængde rygere blandt de her løbere, end man ellers ville forvente at se.
Så skal det indhentes, ikke?
Ja, det kunne godt være, at det er sådan den stil der, ikke? Og det er jo altså noget, der disponerer netop for det her problem, ikke? Og så kan man sige, den anden ting, som man kunne sige, det er, at måske kan man, hvis man har et veltrænet hjerte og veltrænet hjertekredsløb, bedre tåle at have det her kalcificerede, de her plaques her, og måske de mere stabile i lige netop den her gruppe, og derfor ikke så farlige, om man så må sige. Det er jo en form for risikofaktormåling, man kigger på. Det er jo ikke en decideret hjertesygdom, men noget, der prædikterer for risikoen for at få en hjertesygdom.
Ja.
Så det er de fortolkninger, jeg har set af det her i forhold til, hvad hedder det, at det ikke rigtig ser ud til at spille ind på dødeligheden.
Når nu du har været igennem litteraturen på området, hvordan ser billedet så ud med de her akutte hjerteanfald i forbindelse med maratonløb og sådan noget? Altså, er det en ting? I virkeligheden, det kan jeg forstå, der er det delte meninger sådan rent fagligt om også.
Altså, det er sådan, at der var for eksempel en stor amerikansk undersøgelse, som viste, som gennemgik en stor række maratonløb med i alt 11 millioner maratonløb. Så de havde sådan en rimelig pæn datamateriale, og de kom frem til, at der var et eller andet sted mellem halv og en hjertetilfælde per 100.000 deltagere.
Over baggrundsforekomsten? Eller?
Nej, det var i forbindelse, direkte i forbindelse med, hvad hedder det, med maratonløbet.
Ja.
Men det er over baggrundsforekomsten, kan man sige. Altså det tal er højere, end man ville forvente, hvis de her tilsvarende antal personer havde lavet et eller andet sidde stille i den samme periode, som de har løbet maratonløb. Og andre studier har også beregnet, at hvad hedder det, risikoen, mens du løber det her maratonløb, er måske 7 gange for højt i forhold til, hvis du sad stille i din sofa eller noget af den stil.
Ja.
Men pointen er så bare, at de mennesker, der træner op til et maratonløb og har trænet nok til, at de er i stand til at gennemføre det, eller i hvert fald prøve at gennemføre det, de typisk også, de har en lavere risiko for de her at få alvorlige hjertetilfælde i hele resten af deres
tiden, ja.
Liv. Ikke? Så man kan sige, at det vejer tungere på den samlede risiko, end den forøget risiko, der er, mens du laver det her, mens du udfører det her maratonløb. Man kan sige, det er jo et stress for kroppen og for hjertet at lave sådan håndtidsarbejde. Så det er selvfølgelig også der, hvis du har hjerteproblemer, at sådan nogle ting kunne blive udløst. Men samtidig så er det netop også noget, der forbedrer hjertets sundhed og dermed mindsker risikoen i resten af din tid.
Ja. Så
indsatsen i dagligdagen udkonkurrerer en eventuel risiko på konkurrencen?
Det gør den, ja.
Ja.
Det gør den.
Hvad med de her spontane, eller de her akutte hjerteanfald, der har været blandt sådan nogle mænd, der spillede fodbold og sådan noget? Er det, ved man noget om, hvor, i hvilket omfang det er sådan træningsdosis afhængigt?
Det tror jeg, at man tilskriver i meget høj grad, når det drejer sig om unge mennesker, så er det næsten altid sådan, at når man obducerer folk bagefter og kigger på hjertet, så er sådan nogle, hvad hedder det, hjertetilfælde med dødelig udfald udsprunget af en eller anden form for uopdaget, typisk medfødt hjertefejl.
Ja.
Og det kan så være i nogle tilfælde, at det er den fysiske aktivitet, der er den udløsende årsag til, at de får det her hjertetilfælde. Men hvis man går ind og kigger på episoder af pludselig hjertedød hos unge mennesker i Danmark, så kan man se, at det er kun cirka 5% af de her tilfælde, som er opstået under fysisk aktivitet. Så der opstår altså også nogen på andre tidspunkter, om man så må sige, end lige under selve den fysiske aktivitet.
Ja.
Og det er ikke noget, man sådan kan stærkt knytte til, at folk de laver fysisk aktivitet. Det er jo knyttet til en medfødt hjertesygdom, ja, som man bærer, men som man ikke har været opmærksom på. Og så det kan også udløses i andre situationer, om man så må sige. Man bliver selvfølgelig mere opmærksom på det, hvis det foregår i en tv-transmitteret fodboldkamp, end hvis det foregår derhjemme, hvor man sidder stille og roligt i.
Der var sådan en periode, hvor der lige kom nogle stykker i rap, hvor det var sådan, hvor der var lidt i det sådan idrætsmedicinske kredse, hvor man begyndte at snakke, at man skulle til screen for de der hjertefejl eller sådan noget, så gik man vist ikke for det igen.
Ja, det gjorde man altså. Jeg ved, i Italien, der har man jo forsøgt at indføre sådan noget screening, og talte i hvert fald meget varmt for det, men de danske kardiologer, de mener ikke, at det er relevant at lave en decideret screeningsprocedure.
Nej.
I forhold til folk, der skal dyrke idræt. Men det, som man så siger, det er, at det, der selvfølgelig er vigtigt, det er at være opmærksom på symptomer, der kan hidrøre fra hjertet. Det er en ret væsentlig ting. Altså,
ja.
Hvis man får den slags, så skal man tage det alvorligt.
Det var en lækker lille update på det her med træningsdosering og hvad det betyder for ens risiko for at dø. Kan jeg få dig til at lige fortælle dit navn og titel, og hvor man kan følge dit arbejde hen til vores lyttere?
Ja, men jeg hedder som sagt Christian Overgaard, og jeg er lektor i idrætsbiologi på Aarhus Universitet, på Institut for Folkesundhed, og inde på universitetets hjemmeside, der kan man finde min profil, hvis man er interesseret i at følge det, jeg laver.
Fedt. Tak fordi jeg måtte ringe til dig.
Velkommen.
Det var alt for Sportskongres for den her gang. Jeg kan anbefale dem, der er interesseret i sportsvidenskab, hvis de har fri der i februar det næste år, og følge med i, hvornår der er Sportskongres igen, og eventuelt købe en billet. Det er et aldeles glimrende arrangement. Det var det for i dag. Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet via stream og podcast. Du kan finde det ind på Radio24syvs hjemmeside eller på din podcast-app. Programmet det er produceret af Ninette Birk, og jeg skal huske, at I kan skrive ind til mig på fitnessmk, snabel-a radio24syv.dk eller på vores Facebook-side.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.